ครับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงตามคาดนะครับมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ22ปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะรายได้จากการส่งออกยังอ่อนตัวอยู่ครับทางการจีนประกาศตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในไตรมาส2ซึ่งขยายตัว 7.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน GDP ที่ 7.5% นั้นต่ำกว่าไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 7.7% นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนที่รับผิดชอบกับการประกาศตัวเลข GDP กล่าวว่าเศรษฐกิจนั้นไม่โตเท่าที่ควรก็เพราะว่าการอ่อนตัวลงของประเทศคู่ค้าหลายประเทศและการที่จีนปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อการขยายตัวที่ยั่งยืนในอนาคตครับยังอยู่ที่จีนนะครับทางการจีนตั้งเป้าว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า4เท่าภายใน3ปีจากนี้ให้เป็น35กิกะวัตต์เป้าประสงค์ดังกล่าวเคยถูกประกาศไว้ก่อนหน้านี้โดยหน่วยงานด้านการไฟฟ้าจีนแต่ล่าสุดเพิ่งจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์อย่างคุณเจสันไซจากบริษัทที่ปรึกษาโซล่าซูมบอกกับรอยเตอร์สว่าเป้าหมายดังกล่าวยากที่จะทำให้สำเร็จได้นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวนะครับว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนยังขาดเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่พร้อมอีกด้วยครับและที่สหรัฐนะครับรายได้จากการค้าปลีกเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนแต่ก็ยังโตช้ากว่าอัตราการขยายตัวเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนมิถุนายนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายอดขายรถเพิ่มสูงขึ้นครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจกำลังจับตาดูการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของสหรัฐในขณะนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงความแข็งแรงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอเมริกันครับและมาที่ยุโรปครับการประท้วงระลอกใหม่เพื่อต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดที่ประเทศกรีซเริ่มขึ้นแล้วครับเมื่อวันจันทร์ผู้ประท้วงรวมตัวกันตามท้องถนนเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้ต่างประเทศที่ต้องการให้รัฐบาลกรีซเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ 15,000 ตำแหน่งภายในปีหน้าซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนที่กรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมมูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์ครับในการประท้วงครั้งนี้ผู้ชุมนุมประท้วงนั้นวางแผนประท้วงทั้งหมด3วันทั่วประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ตามเมืองต่างๆได้ประกาศหยุดทำการในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนั้นสหภาพแรงงานก็เตรียมผลักงานประท้วงทั่วประเทศในวันอังคารด้วยครับส่งท้ายไปที่อียิปต์นะครับการประท้วงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางความร้อนระอุทางการเมืองในอียิปต์นั้นทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวซบเซาครับผู้ประกอบการบางรายบอกว่ารายรับนั้นลดลงถึง 90% เจ้าของร้านอาหารหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบส่วนผู้ให้บริการขี่อูฐรายหนึ่งถึงกับบอกว่าต้องขายอูฐไปบางส่วนเพื่อตัดค่าใช้จ่าย
There is no tourists how will we workHow will we feed our camels? How will we feed ourselves?
โมฮัมเหม็ดอาทิฟทาทัวบอกว่าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเงินเลี้ยงอูฐและในที่สุดก็จะไม่มีรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้หวังว่าประเทศจะสงบลงหลังจากที่ทหารโคตรอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอซีเพราะหากสถานการณ์วุ่นวายดำเนินต่อไปอีก1ปีกิจการของเขาเห็นท่าจะไปไม่รอดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน